You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka njoftuar të ajtën se ka biseduar me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për të njoftuar rreth takimit të së mërkurës mes ministrave të jashtëm të NATO-s për Ballkanin Perëndimor. Ai tha se i ka theksuar si Prishtinës ashtu edhe Beogradit nevojën për qetësi dhe përmbajtje si dhe anashkalim të ndonjë hapi apo deklarate provokative. Kryeministri Ramush Haradinaj në mbledhjen e qeverisë tha se mediat nuk po e nxjerrin thelbin sa i përket qëndrimit të NATO-s kërshi transformimit të PSK-s në ushtri. Ai foli për bisedën që ka pasur me sekretarin e përgjithshëm të NATO Jens Stoltenberg, duke thënë se ai i ka thënë se nëse ndrohet mandat i PSK-s në ushtri, rishikohet marrëdhënia me PSK-n, por jo me Kosovën.
Sekretari ma tha se në diskutimet e NATO-s, pra është e konfirmuar që përkohja për Kosovën, për sigurinë, për paqen, se po shoh mediat nuk po dinë me boni dallim shumica mediave të Kosovës, apo nga kësrarish për mediat tona. Mi po thanë rasti ju e ndryshoni mandatin e FSK-s në ushtri, atë na do të më shërtu marrëdhënien me FSK-n, jo me Kosovën.
Haradinaj tha se kushtet janë pjekur që më 14 dhjetor FSK-s t'i jepet mandati ushtrisë, ndërsa foli për deklarimet e Serbisë karshi kësaj çështje.
Ne kemi pas disa shqetësime si Kosovë, pe narrative që po mundohet mi paraqit edhe Serbia për plot temat të mbrëmshme, tash më shumë i ka kthyer në fan narrativit gjëra të destabilizimit, militarizimit, të kudion po përdorin, nuk pinuj ato në qaqe, serios, as jashtë as mrenë, ne si Kosovë do t'jemi përkushtu me respektu drejtat e qytetarëve shqip.
Ndërkohë, kreu i qeverisë foli edhe për dialogun me Serbinë, duke thënë se e mirëpret që kuvendi ta votoj delegacionin, ndërsa qeveria e përgatit materien e marrëveshjes se cila duhet i definoj të gjithë kapitujt e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Unë jam në dialog, edhe qeveria është në dialog, se qeveria e shkruan librin e madh me këtë kapituj. Ajo do të më vurupej nesh, na me shkruan, na me bogati, na me marr për krahin për këtë kontrat. Për gjithë tjetë, edhe me shku, me pyt Serbin, është dakord për një kontrat tjil me Kosovën. Ajo gjonë intereset e veta, për shamull atëherë mundet mu hekë dhe taksa.
A i tha se deklarimet se Kosova është në anën e gabuar është absurd dhe nuk mund të marrë askon mbështetje, sikur që nuk janë të qëndrueshme as deklarimet që Kosova po i rrezikon njerëzit për shkak të taksës 100%. Ambasadori i Amerikanë në Kosovë, Philip Kosnet, ka deklaruar se evolimi i FSK-s në forca të armatosur është hap pozitiv dhe është mëse e natyrshme për Kosovën si vend sovran dhe i pavarur që të ketë aftësi vetë mbrojtëse. Kosnet rritheksoj se Kosova vazhdon të mbetet lartë në prioritetet e politikës jashtme amerikane. Edhe krye parlamentari Kadri Veseli nga Shtetet e Bashkuara ka bërë me dije se më 14 dhjetor do të formohet ushtria e Kosovës e cila do të jetë ushtri e paqes.
Ushtria e Kosovës, ushtria e paqes, domosdoshmërisht do ndodhë me 14 dhjetor, ditjen e rënjes Muj Krasniqit dhe bashkëqytetarëve të ushtrisë ndërtare të Kosovës, është ditë e paqes, është ditë e partneritetit edhe më të fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partnerët euroatlantik, edhe përqindësisë mirë, nuk ka pse të manipulohet me një datë tillë e cila do të jetë gëzim për gjithë, jo vetëm për Kosovën, por edhe për regjionin e partnerët. Kosova po transformon vetveten nga një konsumuese e paqes në një kontribuese të paqes, ne kemi qëllime tërësisht paqësore.
Daniel Server, analist dhe profesor në Universitetin Amerikan John Hopkins, deklaroi se NATO është duke mbështetur Beogradin pasi po e kundërshton krijimin e ushtrisë së Kosovës. Në një shkrim autorial, Server thotë se Serbia po kërcënon me ndërhyrje në Kosovë nëse kuvendi i Kosovës voton për të krijuar ushtrinë. Ai shton se Prishtina tani dëshiron të konvertojë forcat e saj të sigurisë, të cilat janë të armatosura lehtë, në një ushtri. SBA, Britania e Madhe dhe NATO janë konsultuar tërësisht. Procesi do të zgjasë 10 vjet ose më shumë. Nëse forcat e NATO-s ndonjëherë do të largohen nga Kosova dhe do të dërgohen në misione me prioritet të lartë, vendi do të duhet të ketë mjetet për të mbrojtur veten të paktën për disa ditë. NATO-ja duhet të mbështesë ata që duan të lehtësojnë barrën e saj, jo ata që kërcënojnë me agresion, vlerëson Server. Ish komandant i zonës operative të UÇK-s për zonën e Llapit, Rustem Mustafa Remi, është ftuar të paraqitet pranë zyrës së prokurorit të specializuar të Kosovës në Hagë. Ftesën e ka konfirmuar avokati i tij mbrojtës Arjanit Koci. Ai ka thënë se Rustem Mustafa Remi do të paraqitet më 14 janar 2019 në zyrën e prokurorit të specializuar të Kosovës në Hagë, ndërsa është i gatshëm të sqarojë çdo rrethon të cilën kjo zyrë po e heton. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.